Vielä menemme tämän minimessun kaavan mukaan. Meillä on yksi teksti, joka on evankeliumiteksti, ja nousemme sitä kuulemaan Markuksen luvusta 12. Jeesus istuutui vastapäätä uhriarkkoa ja katseli, kuinka ihmiset panivat siihen rahaa. Monet rikkaat antoivat paljon. Sitten tuli köyhä leskivaimo ja pani arkkuun 2 pientä lanttia, yhteensä kuparikolikon verran. Jeesus kutsui opetuslapset luokseen ja sanoi heille, totisesti tämä köyhä leski pani uhriarkkuun enemmän kuin yksikään toinen. Kaikki muut antoivat liiastaan, mutta hän antoi vähästään kaiken, mitä hänellä oli, kaiken, mitä hän eläkseen tarvitsi. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Pikkupoikana olin usein vanhempieni mukana, tai jos isä oli jossain saarnaamassa äitini kanssa Rauman kirkossa. Rauman Pyhän Ristin kirkon eteisen katossa roikkuu upea purjealus, kuten monessa muussakin länsirannikon kirkossa. Kyseessä on niin sanottu votiivilaiva, jonka merimiehet ovat lahjoittaneet varjelluttuaan uhkaavassa hädässä. Laiva oli hieno katsella portaita parvekkeelle kiivetessä tai sieltä alas tullessa. Laivan lisäksi muistan eteisestä suuren arkun, johon oli ilmeisesti aikanaan kerätty rahalahjoja. Taitapa siihen olla vieläkin mahdollista pudottaa lahjansa, muistaakseni lähetykselle nykyään. Myös Jerusalemin mahtavan temppelin alueella oli uhriarkkuja. Tämänkaltainen uhriarkku mainitaan jo Toisen kuningasten kirjan luvussa 12 kuningas Joosian aikana, jolloin siihen kerättiin temppelin korjauksessa ja ylläpidossa tarvittavia rahoja. Jeesuksen aikana arkut sijaitsivat niin sanotulla naisten esipihalla, ja niitä oli peräti 13 kappaletta. Keräysastioita kutsuttiin pasuunoiksi niiden muodon mukaan. Niiden suu oli kapea, ja ne levenivät alaspäin torven tavoin, pudottaen rahat varsinaiseen arkkuun. Laki määräsi 12 arkkuun uhrattavaksi määräsummat yleisiin tarkoituksiin. Kyse oli tavallaan sen ajan kirkollis- ja kunnallisverosta. Jokaisessa pasuunoista oli kirjoitus, joka kertoi, mihin tarkoitukseen siihen laitetut rahat tulivat. Arkkujen lähellä oli vartijoita ja tarkkailijoita, jotka pitivät silmällä uhraajia. Myös Jeesus oli arkkujen lähellä. Johannes kertoo evankeliumissaan, että Jeesus oli jo aiemmin saarnannut kansalle arkkujen luona. Johannes 8:20. Nyt hän ei kuitenkaan opettanut, vaan istuutui katsomaan uhriarkkujen luo tulevia ihmisiä. Jukka Turen toteaa selitysteoksessaan, että Jeesus toimi tässä kuin temppelin omistaja, sillä tuolla alueella ei olisi ollut lupa istua, vaan ainoastaan seistä. Jeesus istui 13 pasunan lähelle, johon annettiin vapaaehtoisia uhreja. Tähän arkkuun annettu raha oli lahja suoraan Jumalalle, ja sen äärellä paljastuivat ihmisen sydämen asenteet. Juuri siksi Jeesus oli siitä kiinnostunut. Hän näki rikkaita ihmisiä, jotka antoivat suuria lahjoja. Voi olla, että nämä ihmiset näyttivät mielellään lahjansa suuruuden. Vähän niin kuin lehdessä voi olla iso kuva ja sitten kuvateksti, että tämä vaikkapa lastensairaala sai lahjoituksen näiltä ja näiltä henkilöiltä tai tältä yhdistykseltä tai järjestöltä. Halutaan näkyvyyttä sille antamiselle myös. Sellainen ihmisluonto on. Jeesus joutui muistuttamaan siitä opetuslapsiaan. Varokaa tuomasta hurskaita tekojanne ihmisten katseltavaksi, muuten ette saa palkkaa taivaalliselta isältänne. Kun siis autat köyhiä, älä toitota siitä niin kuin tekopyhät tekevät synagogissa ja kujilla, jotta ihmiset kiittelisivät heitä. Totisesti he ovat jo palkkansa saaneet. Jeesus huomasi myöskin köyhän lesken, joka tuli arkun luokse. Lesket olivat jo sinällään yhteiskunnan heikoimpia ja suojattomimpia jäseniä. Heiltä saatettiin jopa riistää koti. Tällaisesta vääryydestä ja sydämen kovuudesta Jeesus nuhtelee lainopettajia juuri evankeliumitekstin edellä. Evankeliumin kuvaama nainen oli vielä leskienkin joukossa alinta kastia. Alkukielen sana köyhä, joka esiintyy ainoan kerran Uudessa testamentissa tässä kohtaa, tarkoittaa vaivattua köyhää. Ja vaivainen oli myös naisen lahja, kaksi ropoa eli yhden kuparikolikon verran. Se oli pienin summa, mitä lain mukaan oli lupa uhrata, ainoastaan 1/60 työmiehen päiväpalkasta, sen verran, että sillä nyt vähän jotain syötävää saisi. Jeesuksen mukaan leski antoi kuitenkin enemmän kuin yksikään toinen. Mikä hänessä ja hänen lahjassaan oli niin erityistä? Lahja kuvasi naisen sydämen asennetta. Jumala oli hänen kaikkensa, kaikkivaltias oli hänen ainoa turvansa. Kun kaikki muut antoivat liiastaan, tämä leski antoi kaiken, mitä hänellä oli. Häneen sopii enemmän kuin hyvin Jaakobin kirjeen sana. Onhan Jumala valinnut juuri maailman silmissä köyhät olemaan uskossa rikkaat ja perimään valtakunnan, jonka Jumala on luvannut häntä rakastaville. Millainen sinun rakkautesi Jumalaan on ja millainen minun? Lesken tavoin meidänkin elämämme ja valintamme kertovat siitä, mihin me uskomme ja millainen on uskomme. 13. pasuuna on meillekin koetuksen paikka. Jeesus istuu myös tänään, nyt tosin valtaistuimellaan taivaassa, ja katselee, miten käytämme meille annettua maallista hyvää. Miten me mahdamme kestää tuon koetuksen, olipa sitten kyse varoistamme, ajastamme tai omasta itsestämme. Annammeko vain liiastamme tai toisinpäin, mitä me pidämme itsellämme? Tuo jälkimmäinen kysymys tuo paljastavasti esiin sydämen arvojärjestyksen. Mistä asiasta tai esineestä sinä et voi missään tapauksessa luopua, mistä minä? Onko se, mistä pidämme tiukasti kiinni, Jumala vai jotakin muuta? Kestääkö minun elämäni kerran viimeisen tuomion tilinpäätöstä? Olenko minä rakastanut Jumalaa yli kaiken ja lähimmäistäni niin kuin itseäni? Olenko vaatettanut alastomia, ruokkinut nälkäisiä, tarjonnut lämpimän suojan paleleville ja yösijan kodittomille? Olenko antanut luojalleni ja lähimmäisilleni kaikken? Ja vaikka olisinkin, riittääkö se siltikään, kun kuitenkin niin paljon on jäänyt tekemättä? Jeesuksen luo tuli kerran rikas nuorukainen. Hän oli omasta mielestään elänyt hurskaasti ja täyttänyt Jumalan lain käskyt. Kuitenkin hän oli epävarma pelastumisestaan. Jeesus paljasti, että hurskaan ulkokuoren alla oli syntinen sydän. Rikas nuorukainen oli kiintynyt omaisuuteen. Se oli hänen epäjumalansa. Hän ei ollut valmis luopumaan siitä, vaan lähti mieluummin pois Jeesuksen luota. Opetuslapset kyselivät jälkikäteen aivan kummissaan, kuka sitten voi pelastua, ellei tämä hyvin elänyt ja vieläpä rikas mies. Jeesus vastasi, ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Köyhä leski toimi evankeliumimme tilanteessa ensimmäisen käskyn mukaisesti. Silti hurskaimmankaan ihmisen elämä ei riitä pelastamaan häntä. Jesaja sanoo, kuin saastaa me olemme olleet, kuin tahrainen riepu on koko meidän vanhurskautemme. Ja profeetta jatkaa alkavaan syksyyn sopivasti. Me kaikki olemme kuin kuihtuneita lehtiä, ja syyllisyytemme pyyhkäisee meidät pois kuin tuuli. Tämä on meidänkin väistämätön osa itsessämme ilman Jumalaa ja hänen armoaan. Kuihtua kuoleman syksyn tullessa ja tulla syyllisyyden tuulen kadotukseen puhaltamaksi. Niin, voiko siis kukaan pelastua? Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista. Jumala lähetti poikansa maailmaan pelastamaan ihmisiä. Jeesus ei tullut paikkaamaan ja täydentämään sitä, mitä meidän kelvollisuudestamme jää Jumalan edessä puuttumaan. Hän saapui antamaan lahjaksi sen, mitä meillä itsellämme ei ole ollut eikä koskaan tule olemaan. Alusta loppuun pelastuksen ja koko vanhurskauden eli kelvollisuuden Jumalan edessä. Köyhä leski ei ole vain esikuva siitä, miten meidän tulisi kristittynä elää. Hän on ennen kaikkea esikuva Jeesuksesta ja siitä, mitä saamme uskoa hänestä. Meidän hyvä vapahtajamme oli valmis luopumaan aivan kaikesta meidän hyväksemme. Luther sanoo, Jumala on antanut meille kaikkensa, jättämättä itselleen mitään. Apostoli Paavali kirjoittaa, tehän tunnette Herramme Jeesuksen Kristuksen armon. Hän oli rikas, mutta tuli köyhäksi teidän vuoksenne, jotta te rikastuisitte hänen köyhyydestään. Jeesus suostui tuomittavaksi ja surmattavaksi meidän rikkomustemme takia. Hän on taivaallisena takaajana maksanut syntivelkamme aivan kokonaan. Hän on kumonnut meitä rasittavan velkakirjan kaikkine määräyksineen ja tehnyt sen mitättömäksi naulitsemalla sen ristiin. Ja niin kuin pankin velkakirjaan ainakin ennen vanhaan lainan maksamisen jälkeen lyötiin leima mitätön, on syntiemme velkakirja mitätöity taivaassa Jeesuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Pyhä kaste vakuuttaa siitä, että tämä pelastus kuuluu varmasti meille, tällaisille syntisille. Se, mitä Golgatalla ansaittiin kaikille yhteisesti, on pyhässä kasteessa annettu henkilökohtaisesti omaksemme. Sionin kanteleen laulu 108 sanoo siitä näin. En voi rikkaammaksi tulla, kaikki Kristuksessa on. Taivas aarteinen on mulla, kun sain Herran suosion. Kaste antoi Kristuksen sekä lapsen oikeuden. Kaste antoi Kristuksen. Raamattu, pyhä kaste ja ehtolinen, ne ovat ikään kuin Jumalan aarrearkkuja, jossa meidän eteemme lasketaan Jeesus ja hänen mukanaan kaikki taivaan rikkaudet. Siksi Jumalan sanaa kastetta ja ehtolista kutsutaankin armon välineiksi, koska niiden kautta pelastus tuodaan ulottuvillemme ja lahjoitetaan meille. Aivan jokainen saa vapaasti uskolla omistaa armon omakseen. Saa turvautua Jeesukseen juuri niin syntisenä kuin on. Ja juuri sitähän usko yksinkertaisesti on, että tämä ilmainen lahja kelpaa meille. Sinäkin, rakas ystävä, saat olla varma siitä, että olet saanut lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut sinut vapaaksi. Näin Paavali opettaa kirjeessään roomalaisille. Hän on maksanut sinusta suunnattoman kalliin hinnan oman viattoman verensä. Muista kuitenkin, että ellei tämä lahja kelpaa sinulle, olet yhtä onneton kuin rikas nuorukainen. Ilman Jeesusta olemme ja pysymme vailla toivoa pelastuksesta. Kerroin siitä merimiesten antamasta kiitoslahjasta, votiivilaivasta. Kun Jumalan armo Jeesuksessa alkaa kirkastua, kiitollisuus täyttää ihmisen sydämen. Uskoon tuleminen tai uskon tuleminen ihmiseen voi merkitä hyvinkin suuria muutoksia elämässä ja suhteessa omaisuuteen myös. Sitä, mitä ennen oli tapana kerätä vain itselleen, tahtookin nyt käyttää Jumalan ja lähimmäisten palvelemiseen. Sakkeus on varmaan tunnetun esimerkki Uudesta testamentista tässä. Mutta myös meitä kauan Jumalan lapsina eläneitä kutsutaan uudestaan tarkistamaan suhteemme Jumalaan, lähimmäisiimme ja erityisesti tänään evankeliumitekstimme äärellä omaisuuteemme. Tähän nimenomaan kasteemme velvoittaa meitä jokapäiväiseen parannukseen. Samoin meitä kutsutaan alati antamaan itsemme ja koko elämämme eläväksi uhriksi Kristuksessa, kuten yhdessä ehtoollisrukouksista pyydämme. Se ei tarkoita sitä, että uhraisimme jotain pelastuaksemme tai että maksaisimme jälkikäteen jotakin anteeksiantamuksen lahjasta. Ei, pelastus on ja pysyy lahjana. Se saadaan aina ja ainoastaan armosta, Kristuksen tähden ja uskon kautta. Kyse on kiitoksesta, joka nousee Jumalan hyvyydestä meitä kohtaan ja hänen synnyttämästä uudesta elämästä meissä. Tällaiseen kiitosuhriin Raamattu meitä kehottaa ja siihen saamme myös toinen toisiamme kannustaa. Entä jos ei ole mitään, mitä antaa, jos on kuin tuo köyhä leski? Apostoli Paavali kirjoittaa, jos antajalla on hyvää tahtoa, hänen lahjaansa pidetään arvossa sen mukaan, mitä hänellä on, eikä vaadita sellaista, mitä hänellä ei ole. En tiedä, oletko kiinnittänyt huomiota sanamuotoon, jolla minulla on tapana siunata kolehti. Kiitos rakas taivaallinen Isä lahjasta, jonka seurakuntasi on antanut. Siunaa se niin kuin pienen pojan eväät kerran. Pienet olivat pojan eväät, 5 leipää ja 2 kalaa, mutta niin vain Herra siunasi ne ja ruokki niillä tuhansia, niin että jäi vielä paljon ylikin. Tuo siis Herralle se, mitä sinulla on, vaikka sitten vain hymyisi tai tyhjät kätesi. Hän voi siunata ne ihmeellisesti. Kenen avuksi, iloksi ja pelastukseksi sinä voit peistää tänään purin laivasi, kiitokseksi siitä, mitä Jeesus on puolestasi tehnyt.